Voi olla, että nämä sanapaikat tuntuu yhtäkkisesti vähän erikoisilta, jotka on tuen. Mutta tavallaan sanoin jo tuon alkukärjen tuohon, mistä aion puhua tuossa pienessä esipuheessa, tai kuinka nyt sanoisin. Johanneksen ensimmäinen kirje. Ja sanoisin, että nämä jakeet ovat pelottaneet monia ihmisiä, monia Jumalan omia nimenomaan. Ja varmaan voitkin arvata, miksi. Mutta luen nyt täältä kahdesta kohdasta luen, ja ne on ihan yhteneväiset, joskin sanottu pikkusen eri tavalla vaan. Johanneksen ensimmäinen kirje 3:9. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Ja 5:18. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. No tietysti tämä pelottaa sen tähden, ja vihollinen on tietysti sitten kiusannut, että et ole varmaan uskossakaan, kun me itsekin tiedämme ihan talonpoikaisella oikeustajulla ja tunteillamme myöskin, että huolimatta pelastuksesta ja monista voimankin kokemisista, niin kyllä me joudumme tunnustamaan, että olemme tehneet syntiä uskon tulon jälkeen. Ja kaiken lisäksi niin samainen Johannes, ihan samassa kirjassa vielä, todistaa sen erittäin vahvasti. Luenpa muutamia jakeita 1 Johannes 1:7. Ja luen niin kuin pitäisi kääntää tarkasti tämä yksi kohta sieltä. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa koko ajan meitä kaikesta synnistä. Elikkä puhdistaa jatkuvasti. Jos ei syntiä enää olisi, niin eihän tätä jaettakaan tarvittaisi tätä valtavaa sanaa. Edelleen seuraava jae sanoi, jos sanomme, että meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme. Ja totuus ei ole meissä. Ja 9. jakeessa on samantapainen asia, joka tuossa jakeessa 7. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa koko ajan meidät kaikesta synnistä. Ja vielä 10. jae vahvistaa tämän, näet miten tukevasti Johannes tämän sanoo. Jos sanomme, ette me ole syntiä tehneet, niin teemme hänet valehtelijaksi. Ja hänen sanansa ei ole meissä. Ja jatkoa vaan koko ajan. Seuraava 2. luku 1. jae. Huomaa, tässä ehdottomasti Johannes puhuu Jumalan omille. Hän jopa käyttää sanaa lapsukaisen. Hän oli itse vanha mies. Rakkauden apostoliksi kutsuttu. Hän oli muuttunut Jumalan tielle. Lapsukaiseni tämän kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, siis ei tietenkään tahallaan, niin meillä on puolustaja isäntykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Saarnaajan kirja 7:2:1 sanoo, sillä ei ole maan päällä ihmistä niin vanhurskasta, että tekisi vain hyvää, eikä syntiä tekisi. Ja kuninkaisten kirja 8:4-6, kun Salomo pitää valtavan vihkiäispuheen, niin hän siinäkin profeetallisessa hengessä tietää täysin, että hänen kansansa eksyy. Hän rukoilee, että Jumala antaisi anteeksi, ja hän toteaa, sillä ei ole ihmistä, joka ei syntiä tee. Uskon, että tuskinpa täällä kukaan on toista mieltä, että asia ei olisi näin. Kyllä me tiedämme tunnossamme, että me tarvitsemme, jos me olemme rehellisiä ja ymmärrämme oikein asian, että me tarvitsemme jatkuvaa Jumalan armoa ja puhdistusta. No mitä me tähän sitten oikein sanomme? Ehkä voi tuntua yllättävältä, että sanon, että olen aivan täysin samaa mieltä kuin Johannes tässä. Ja olen hyvin iloinen tästä Jumalan sanan vakuutuksesta. Siinä täytyy olla jotakin, minkä me vain luemme oman mielemme mukaan, emmekä kiinnitä huomiota, mitä todella Jumalan sana sanoo. Ensinnäkin olen kuullut joskus jonkun perustelevan, että tämä tarkoittaa sitä, että joka on Jumalasta syntynyt, siis uskova, niin hän ei harjoita syntiä. No se on pikkusen parempi oivallus, mutta minulle se ei missään tapauksessa riitä. Miksi? Sillä tiedän liiankin paljon tilanteita, joissa aivan varmasti pelastuneet ihmiset ovat harjoittaneetkin syntiä uudelleen. Että se ei ainakaan minun tuntoani yhtään niin kuin vielä liikauta tuo sana. Mutta haluaisin lukea nämä uudelleen ja painottaa vähän vahvemmin sitä, mistä on kysymys. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Jumalasta syntynyt. Totta kai tiedän ja uskon ja iloitsen sitä, että Jumala on luonut ihmisen. Mutta aivan varmasti me kaikki tiedämme tässä, kun olemme, niin me olemme syntyneet tähän maailmaan. Biologisesti aivan luonnollisella tavalla Jumalan ihmeellisen suunnitelman ja luomistyön perusteella. Ja haluaisin lukea teille Johanneksen evankeliumista kohdan, joka on minusta tavattoman selkeä ja liittyy tähän erittäin hyvin. Ensimmäinen luku, jakeesta 11. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Jotka, huomaa, eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. 28.10.1938. Minä synnyin lihan tahdosta, mielen tahdosta. Äitini synnytti minut Turun Heilekenin laitoksella. Mutta Vaasan talvijuhlilla, tammikuussa 1951, siis justiin 60 vuotta on siitä aikaa, minä synnyin Jumalasta. Pyhästä hengestä. Sain uuden elämän. Syntyi uusi Jarkko. Tosin vielä näihin vanhoihin raameihin toistaiseksi. Tähän lankeilevaan ja vialliseen ruumiseen. Ja tässä se juttu on, että meidän tulisi tajuta Jumalan ominaa. Että me antaisimme päivittäin Jumalan täyttää elämäämme niin, että se uusi ihminen, joka aluksi on ollut hyvin pieni lapsi, vauva, vastasyntynyt, voisi elää ja kasvaa, sillä se vanha ei vielä poistu. Mutta sen voima, sen valta voidaan nitistää vain sen kautta, että uusi kasvaa, vahvistuu, alistaa ja voittaa sen vanhan. Jos tämä kehitys saa olla jatkuva, niin vähitellen sitä vanhaa ei helpolla enää tule niin näkyvillekään. Mutta kun eräs ystävä kertoi miestä, joka sanoi, että hän on kyllä nyt niin pyhittynyt, että hän ei tee enää yhtään mitään syntiä. Kaveri astui hänen kenkänsä päälle ja suuttui hirveästi. Toinen sanoi, että no niin, tuntuuhan se vielä elää siellä se vanha. Eikö niin? On lukemattomia asioita, mistä me joudumme tekemään, että hyvä Jumala, anna anteeksi, minä teen väärin. Eli kyllä tätä tilintekoa tarvitaan, että Jumala varjelkoon, ettei meille tule semmoista mieltä, että kaikki on tässä nyt ihan valmis. Helposti meille tulee tällainen, että usko on tullut, kastettu, henki kastettu, ja niin kuin jotkut sanoivat minun lapsuudessani, ja kaikki. Ei se ole näin mistä. Se on alkua siihen syvään elämään, jonka pohjamme me ikinä saamme. Ja luulo siitä, että me olemme valmiita lopullisesti, on suuri vaara. Lankeemus on lähellä. Paavali ymmärsi tämän. Minua siunaa tavattomasti hänen sanansa filippiläisille, kun siellä oli niitä juudaisteja, jotka uskovat, että he ovat täydellisiä. Olivat tulleet uskoon, mutta luulivat, että nyt on kaikki valmista. Niin Paavali sanoo, veljet, minä en ole vielä tullut tänne. Voi miten ihana kuulla tämmöisen armoitetun Jumalan miehen todistus filippiläisille, veljet, minä en ole tullut vielä täydelliseksi. Mutta yhden minä teen, Unhottaen sen, mikä on takanapäin, minä riennän sitä kohti, mikä on edessäpäin. Että voisin voittaa sen päämäärän, jonka Jumala minulle antanut. Elikkä tämä sana ei tuota mitään ongelmaa, jos me ymmärrämme todella, että kysymys on uudesta ihmisestä, uudesta luomuksesta. Niin kuin toinen korintolaiskirja sanoo 5.17, että joka on Kristuksessa aina uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kun sinä suutut tai teet väärin, mietipä oikein, onko ollenkaan mahdollista, että se uusi, joka on Jumalan elämä sinussa, Kristus sinussa kirkkauden toivo, voiko se todella tehdä syntiä? Ei varmasti voi. Kun minä teen syntiä ja lankean, kyllä se on vanha Jarkko. Ja muistan erään arvostamani Jumalan palvelijan on jo Herran luona, Nils Nygren, jonka kautta aikoinaan Turussa puhkesi herätys. Ei se hänen ansiotaan ollut, mutta Jumala käytti häntä. Hän joutui syrjäteille välille ja Jumala uudisti sitten hänet ja hän laulaa, että miljoonia kertoja Jumala on minulle antanut anteeksi. Se kosketti syvästi minua. Minä en tajua, kuinka monta kertaa Jumala on minulle antanut anteeksi. Mutta voi että, jos ei hän enää antaisi. Mutta hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Me usein, kun kuulemme tämän jakeen, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, me iloitsemme sitä, että hän on sama voimassaan. Tottahan me sitä tarvitsemme. Mutta iloitsen ihan yhtä paljon vähintään siitä, että hän ei ole vain sama voimassaan, vaan hän on sama mielenlaadussaan. Hän rakastaa meitä yhtä paljon kuin ristillä kuollessa meidän tähtemme. Jos tämä vähänkin aukeaa. Voi mikä rauha tulee sydämeen, niin kuin tuossa lauloin. Ihmeellinen rauha, jota maailma ei voi ikänä antaa. Jumala huomaa, ei korjaa sinun vanhaa minäsi. Se on niin kuolemaan tuomittu, että hän ei korjaa sitä. Hän on määrännyt sen alistumaan, kuolemaan. Ja kun me koemme, että me emme pysty itse sitä kuolettamaan, niin on ihanaa, että Raamattu opettaa meille aika selvästi Paavalin kautta, että me olemme myös ristiin naulitut hänessä. Oletko ajatellut, että Jeesus ei kantanut vain syntejäsi? Miksi sanon vain? Koska hän myöskin naulitsi ja kuoletti ristille minun vanhan Jarkkoni. Ja siksi voin olla vapautettu. Ja vain katsomalla tähän totuuteen, että tämä minun kehno vanha on myöskin kuolemaan jo tuomittu. Ja Jeesus on sen täyttänyt. Sieltä vain saan voiman, että tuo uusi pääsee niin kuin kasvamaan. Ja kysymys tänä päivänä sinun ja minun molempien kohdalla onkin se, kumpi näistä hallitsee, vanha vai uusi. Eikä tarvitse tunnustaa, että erittäin usein vanha lykkää siihen juttujaan väliin. Mitä erilaisissa tilanteissa? Aika monet Jouko Neulasen määrittävät opetukset ovat olleet minulle hyvin arvokkaita. Ja muistan, kun hän kerran sanoi esimerkin rukouksesta, kun täällä siitäkin puhuttiin. Että kun on päättänyt Jumalan edessä, että rukoilen nyt tunnin, niin kyllä äkkiä tulee semmoinen tuolta mieli, että ei tahdo, vihollinen alkaa kiusaa, ja tulee nälkä ja tulee kaiken näköistä siihen, niin Jouko sanoi, että hän sanoo vihollisille, että kuule, olet nyt hiljaa, taikka jos et ole hiljaa, niin mä rukoilen 2 tuntia. Siinä on oikea linja minusta, että tekee näin päin, eikä anna sille tunteelle varata. Paavali saattoi sanoa niin paljon, että minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä elän tässä lihassa, siis näissä raameissa, elän Jumalan pojan uskossa, joka minua on rakastanut ja antanut itsensä minun edestäni. Ja muista aina tämä Galattalaiskirjeen 5:17. Liha himoitsee henkeä vastaan. Ja henki lihaa vastaan. Nämä on koko ajan vastakkain. Ja sen tähden syntyy tämä kamppailu. Edelleen Paavali sanoi Roomalaiskirjeen 8:13, että me voimme hengellä kuolettaa ruumiin teot. Ja sitten saamme elää. Mitä se tarkoittaa? Minusta se on sitä, että otamme uskossa vastaan Kristuksen elämää ylösnousemusvoiman kautta pyhässä hengessä. Ja kun sitä tulee meidän elämäämme, niin uusi alkaa elää ja vanha alkaa käpertyä. Edelleen Paavali sanoi Efesolaisten 4:22 ja sitä eteenpäin, teidän tulee panna pois vanha ihmisenne ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen. Eli uuden ihmisen täytyy saada ruokaa ja juomaa. Ajattelepa tätä uutta ja vanhaa. Ne eivät ole samasta lähteestä syntyneitä, mutta esimerkkinä vain. Esimerkki on kalpea, mutta kertoo kuitenkin aika paljon siitä, mistä on kysymys. Ajattele kaksi asiaa. Ajattele äitiä, joka tekisi niin törkeästi ja luonnottomasti, että hän ruokkisi vain toista kaksosta koko ajan. Eikä yhtään toista. Niin kai ymmärrät, mitä pikkuhiljaa koko ajan tapahtuu. Toinen kasvaa, toinen koko ajan käveltyy ja loppujen lopuksi kuolee. Kumpaa sinä ruokit? Minä ainakin totean, että kun on saanut tulla Herran omaksi ja kokea ne hyvyttää, niin silloin kun jos annan tilaa vanhalle ja teen sen uuden ruoan ja juoman saamisen kustannuksella, niin sydämessäni oleva pieni lapsi, Jumalan lapsi, itkee, kärsii, on paha olla. Ja jos käy niin, että ei enää tunnu pahalta, minusta se on vaarallinen tilanne. Jos on niin paatunut ja jotenkin tottunut, mutta vakuutan, kun Jumalan henki ottaa uudelleen kiinni, niin tuntuu tosi pahalta. Me kaipaamme elämää. Me kaipaamme Jumalan voimaa. Uusi ihminen kaipaa jotain muuta kuin mitä tämä maailma voi antaa. On ihan selvää, että jos synti tulee elämään ja jää sinne, niin totta kai uuden kasvu pysähtyy välittömästi ja vanha nousee mahtavasti esille. Mutta olen pannut merkille, että siinä tässä onkin se suuri vaara, että ei synti ole ainoa, joka aiheuttaa sen, että uusi ei kasva. Ja vanha nousee. Siinä on ongelma, että hyvät asiat, ne jotka voivat olla meille, jos asiat ovat oikein, Jumalan suuria lahjoja ja rukousvastauksia. Jos ne valtaavat meidän sydämemme sen kustannuksella, että uusi jää ilman osuutta Jumalasta päivittäin, niin luuletko, että uusi voi kasvaa? Ei kuulkaa, Jumalan antama uusi luonto ja elämä, ei se saa ravintoa tämän ajan hyvistäkään asioista. Ajattele, kuinka moni tämän ajan lahjakas Jumalan lapsi, jos nyt puhumme nyt maallisella mittapuolella lahjakas. Miksi toiset on lahjakkaampi kuin toiset, sitä mä en tiedä. Se on Jumalan asia. Ei koskaan kannata ketään kadehtia. Parasta on juuri se, miksi Jumala on meidät luonut. Mutta on todella tärkeä asia tajuta, ystävät, että Jumalan edessä me tarvitsemme tämmöisen uuden voiman koko ajan. Että lahjakas ihminen varsinkin, johon viittasin, hänet sidotaan äkkiä kaikkiin tämän ajan asioihin, jotka eivät totisesti kaikki ole tietenkään pahoja. Mutta se on paha, että ne valtaavat koko ajan ja mielenkiinnon ja elämän. Täyttävät elämän. Ja uskallan vakuuttaa ja väittää. Silloin vanha kasvaa ja uusi alkaa käynnistyä. On mahdotonta hengellisesti kasvaa, jos ei Kristukselle anneta mahdollisuutta hallita päivittäin meidän elämää. Mitkä seikat voivat kaikkein eniten vaikuttaa tähän kasvamiseen? Täällä puhuttiin rukouksesta. Se on toinen niistä tärkeimmistä. Ja oikeastaan ensimmäinen, tai oikeastaan mä liitän nämä kaksi yhteen, sana ja rukous. Uskallatko aivan rehellisesti kuule ajatella ja pysähtyä Jeesuksen edessä? Miten on sinun rukouselämäsi ja sanan ääressä viipymisesi? Oletko pannut merkille, kun sana ja rukous jäävät taka-alalle elämässäsi, niin vaikka olet yhä uskossa, niin vanhoja piirteitä alkaa tulla. Et saa voimaa, et jaksa. Menetät ilosi, et halua todistaa enää ihmisille, et halua palvella enää, et jaksa. No, olen ainakin huomannut aivan yhteneväisyyden heikkenemiseen, jos rukous ja sana jäävät sivuun, niin oma elämäni heikkenee. On tärkeää, että me annamme tilaa sanalle ja rukoukselle. Pyhien yhteys on myös yksi voimatekijä. Se on todella tärkeää. Paavali sanoi Efesolaiskirjeen 5.19 esimerkiksi, puhuen keskenänne psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, laulaan sydämessäni Herralle. Olet varmaan kokenut, että monta kertaa Jumala on uudistanut sinut juuri, kun olet tullut Jumalan sanan ääreen, pyhien yhteyteen. Edelleen olen pannut merkille, että jos on voinut pyyteettömästi palvella Jumalaa, vaikka se on kysynyt voimia, hermoja ja kaikenlaista, voi miten hyvä on olla, jos on voinut palvella. Jos tulee joku semmoinen, vaikka me voidaan arvioida näitä asioita tuloksista, ei se ole meidän tehtävämme edes. Mutta Jumala on niin armollinen, että joskus hän antaa kokea, että joku asia todella on mennyt perille, että olemme palvelleet Jumalaa. Eikö olekin hyvä olla? Ja jos se on tullut melkoisen ponnistuksen ja vaivannäön kautta, niin on vielä parempi olla. Että ei ole antanut vain helppoa ylimääräistä, tiedätkö, Jumalalle, vaan on antanut ehkä parhaansa, voimansa, melkein unelmansa joskus. Mutta jos se on tehty Herran käskyssä Herralle, on hyvä olla, kun se on tehty. Viimeksi sanoisin, että kaikki semmoiset hyvät asiat, myönteiset asiat, hengelliset asiat, ne jotka virvoittavat tuota uutta ihmistä ja hänen henkeään, jonka Jumala on antanut ja uudistanut, niin jos me niillä täytämme itsemme, niin uuden ihmisen kasvu alkaa toimia hyvin voimakkaasti. Uusi luonto tulee esille, alistaa vanha. Ja voi että se tuntuu hyvältä, kun joku semmoinen asia, mikä on ollut ominaista meille, joku semmoinen, mistä kärsimme. Kun me joskus huomaamme, että se ei enää pystynytkään siihen. Olinkin ihan vapaa, en edes huomannut sitä. Silloin tulee hyvä olo. Silloin semmoinen, joka ei niin paljon halleluja sano, niin saattaa sanoa kyllä, että halleluja. Kiitos Jumalalle. Jotakin on muuttunut sittenkin. Otan pienen esimerkin siitä, mikä on vahingoista. Ymmärrä oikein, en minä puhu kapistusta TV:tä vastaan itsessään. Mutta sitäkin haluan sanoa. Jos me Jumalan lapsina katsomme kielteisiä asioita TV:stä, luuletko, kun siinä kolminkertaisesti vaikutetaan meihin? Sinä katsot sen, sinä luet sen ja vielä kuuletkin sen. Kolminkertaisesti se tulee, se lika tai kielteisyys esille. Luuletko, että voit pyhittyä ja säilyttää puhtautesi? Joka sanoo, että voin, minä en sitä usko. Tietoisesti ei voi kielteisyyttä ottaa vastaan saastumatta. Jos on pakko tämän maailman keskellä olla tilanteessa, missä saaste tulee ja kaiken näköiset asiat tulevat meitä vastaan, minä tiedän sen, niin silloin Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa ja suojaa meitä ja varjoja meitä. Ja meille tulee sellainen päinvastainen olo. Me haluamme niin nopeasti kuin mahdollista päästä eroon siitä. Että kyllä me olemme vastuussa siitä, ystävät, mille me annamme aikamme, mitä katsomme, mitä luemme ja mikä täyttää sen meidän ajatusmaailmamme. Olen puhunut täällä kaikkina muina iltoina lukouttamatta eilistä. Hengen hedelmästä, siitä tuloksesta, millä tavalla se kasvaa, ja siksi koin, että tämä sopi tähän loppuun nyt hyvin. Kun tämä uuden ihmisen kasvu saa edistyä koko ajan, niin silloin näitä Kristuksen ominaisuuksia, joista olemme puhuneet, pitkämielisyyttä, rakkautta, iloa, rauhaa, niitä tulee meidän elämäämme, ihan pyytämättäkin. Sieltä tulee juuri sitä, mitä Jeesuksessa on, ja silloin hengen hedelmä alkaa vaikuttaa meidän elämässämme. Ja silloin meillä on todella hyvä olla. Haluan toivottaa teille siunausta ja elämää Jumalan hengen johdossa. Ja älä hermostu, äläkä petty ja äläkä ajattele, kuinka mä nyt tällainen olen. Käänny Jeesuksen puolen ja hän on kuule kärsivällinen, hän on pitkämielinen. Ja toistaan tuon psalmin 103 sanat, jotka kaikkein eniten ovat rohkaiset minua. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja mitä vielä, suuri armossa. Suuri armossa. Käy rukouksessa. Taivallinen Isä, kiitos, että saamme olla sinun edessäsi. Herra, me kiitämme siitä, että meidän sisimpämme on annettu niin valtavan kallis asia kuin Jumalan henki ja Jumalan elämä Kristuksessa. Uusi ihminen. Herra, auta, että silloin kun me masennumme ja kärsimme heikkouksistamme, että ymmärtäisimme, että me voimme rohkeasti katsoa Jeesukseen, joka on meidänkin vanhan minämme lyönyt ristille. Ja taannut meille sen, että kerran saamme ylösnousemusruumiin, jossa ei ole minkäänlaista vikaa, Herra. Jossa ei voi langeta enää. Ei joudu taistelemaan hengen avulla vanhaa vastaan, vaan ei osaa edes tehdä syntiä, koska kaikki entinen on poissa. Kaikki on uutta. Uusi ihminen, uusi maa, uusi taivas ja vihollinen on kadotuksessa. Jeesus rakas, kiitos, että me saamme olla menossa kohti ihanaa päämäärää, kohti voittopalkintoa, jonka sinä Jumala olet meille valmistanut Jeesuksessa Kristuksessa.